Jude chapter 1. Nena cha Jude, rai mintan ya cha James. Bukboy kanapon ya Jesus Christ. Paswe kaninu pu arbombiam kodaweku kairipu ke noke piweka aro bombiam ya weku. Ta god ya tata karerero purebota kaureraripu ke noke pinonoi nunya yurebo taim Jesus Christ anararwaru. Betena nya kana uno agot ke na kukuru opu tari marina ropu tara wo minya ke tano piara orebo pasinya karero puero ya awen keta nere kupuana rebo laip mopu aro ine ke petrop tropu abre neman ke ke pisio sari aro Christian rai abre ro unemanina Okura nako rewo ke pasanane nanaire no purewo watiron robo koda inya karauke nako mimi waru arumu umu. Tamari kanayara weka keta paswe naniya kupuana nanopu weka. No purewo pana ke no pure pari ubilip im koda karumi eno mimi aroya ke nemur mamiu. Tamopu via abira ye aro inya ine ke petrop tropu abira ine man na puribu pu iwai. Koda rara moe kirao, wo bilipo karauta biora via kunyai bilip memi narbo ruwai. Aro obu ke kape kaka nabien sios ari. Di jawakai koda kayara wienta karau beyo okurai kuta abira ya ke piwika. Beyo weka keta neropi kodia got. Tararaboro, kotane tabo ero ketan waun. MR urewa keipua got, ta abirebo, marmaria gota, kerboru kipaweka awo, tok oraita, koromi ke pasin taip-taipe, marmara iwine ya gota, ne mau. Arowe, urewa keipua bio, anoe romicha, biapako memi Jesus Christ. Israel akenopi keke pimeri kura, ye kandri isip, ta biapako karanyai reu waru bobri ya ko peitaim karanyai ka upuo o uyei bilibye ke pipeu ta bia e bilipova kora vekata karvoru ya kabagara pimye rebo arobia e bilipova ero abirebo abien mopuku puyara bien ta kanake abirebe tare nanaire no puno puribubuwa mopuku puyara bien enzel Tijabia eke pirebo boje, ta bo boro goda karoyero ke pawai. Biapako senbo unya tora-tora, karuna aya, kararai, ke parorebo bo rorokeu, awakai. Ya keke pikeu de pako wokotia gota nukamap. Vega tija arbombiambo mataimon Sodom, da Gomora, ta rere mataimon obu, kerinya, kaku I mataimon. Riepin emo, pasin taip-taipi awakaya kipare-pare. Pasin pamuga kepao, ta pasin maramara obu, kere taiporebo minyao, kepapao. Koda ayera waka salim, koraro kokirari, ta kobagara pinjinao aro bombiam, ta mataimon e minyao. Yao taip-taipi we, aro bombiam bo mataimon we, epawemo. Korao iurebo weka, pasinye ensela epawero. Kora weka ta awin, korita weka, koda aweka. Keta narauro yara bombiam woro, kodje via iwini mero. Keta nekepi ayera wo unya toratura. Ta arowe kepa keruru mopu neroboru, yara pa kepike upasinem. Pawata kepikere aworo jeweku, ke iyo nare ero. Awen inya kererao, okuraiku ta pasin taip-taipe woro, kererao rereweku. Kereroke rewo, iwine ya got. Aro emo, abire ya gota kioni, ta bia pa epikia, bia pa kota, keteri, minyao, number one ensel wo even. Ta number one ensel Michael, abire ya kaire wararua satan, robia nape, kukayacha Moses kaku, ta mkarai ka inya. Ta cha Michael bia, abigeta poko taipo airerua satan wai. Bon bin, kaire beka. Biapako weku keta, natowe ma, ya naira ruma ruwa na maitu. Arwe inya ketere aworo yewe kukubo bia ya rawai. Kepawe ka aume uka ruru awakaya kubawun. Reita kiututie kiara raupo pake pike ulaikwo reka yei. Pasinye ya mo inya kubakarapinye yeweku. Arweka gotaketa na bakarapinye rebo. Pasinweka kepawe mo kora ui weka pasinjakeen karau ticha. Ta pake pike uberrien pasin taipo weka jabala karau tichaero. Karitoro weka aumu umu ketaupo kebaim. Kebike eta abira ya gota bia iribo weka pasinja kora karau tichaero. Kabige eta abira ya gota kapana. Yarara empo o. Arwe rara ji nenu piero kubwa unia keta nere piroki nao. Taim kupoke ulotu ta okuruma kupa minya uke nupirita weka mupu arbo mia mia got koke pirimu moikirao. Yako perepo mupu wiku. Ta arweka we inya kikape okurum weke bakarapin weka ripa kunya nao ta kubakarapin rerebo ta nao. Gua taim nere kari iu kakuki. Arwe, wia kunya iu. Reka noyoi taim aukoroma nepa aromoi aromo umo ta. Aumo umo nirai pao nukai roi yeipo. Arwe kipawe ka uteno. Wia orroke urewo ke awanwa eta. Bua kwa wabore kerinori tintin. Rawo minyao kipawe ka aya keriku ure. Kerirori kanapo. Taim rere bia akaya neri abi wai. Kepaweka aya kere urura bienta beyoka rere keparatao. Ai weka ta beyo weka kewirina bien. Arawe naya inya keparpare. Kepaweka nawi pipo kere rauko rebo. Ta jaybi areka oyoiro pasintaipo epawero wai. Kekape watiruan weka na uropi. Rawo minyao kepaweka kamo. Wia pa ererike urebo rararere utinunaki. Korawe kata gotabo rorokeu. Karirauke neke pituratura bo im. Chainok ya number 7 apotija chadam. Tam kake abre profeta kaireweka. Kanaprike ya biapako kararunai oli ensel mumuya. Wia kunye yunemi kaundem yeiwai. Kota keta narimi rau rewo arumu umu. Keta naroro ito oro aroboro wia pae pikie ya ero. Keta niya rau rewo naivo pasintai puje ye pawero. Bei ovu sina ke pawero wia eperepo warewo gota ore wakipua. Kurawe kata karake narau aroboro poko taipo kirepua ero taipo uni ya rau. Aro im ri taipo inya koko kurinae birin. Take wibuipore aworo inya kere kare iyero. Inya pake pikere au taip taipe woro. Riye koko kore nae drone pawero. Biako rere kiara rao. Yewe eku kuga wakaiwo abo pako nepo ebeyo. Ta krisha ne paupoi ke pane pike ulaigye. Mabuketa no pao bilipa. Norau noropi kupuana. Ta mopu aro Christian rai avere ruu ne manena. Mopu keta wano pukinao po avere ye apostle ya biapako memi Jesus Christ. Kirirai pore aworo keta nerikare pairo. Inya kirirai popu weka taimu last day aro ye avere ya kepana ta kebike eta. Pia korere yero keta nikapi. Arwe via kunya iu ne perepo wagota. Pawaketa ne piki ulaik jeweku ke pitoro weka koneman ii. Bejo we pake piki u po ruru bo meri we. Ta kunye yu beyo ne raipa ya ruru ne peiro boru. Ke ne raipa apu no pavetari. Yero kura weka ole spirita bia ake ii wai. Ta mopu aro Christian rai avere ro ne manena. Bilip mopu keta no pao nunya no kupuana ro laip ne manwe ikoda weku. Karo puero, ya taim betena no pao, keta no pin oli spirita kupuana eri ru ne mana na rupu. God biaya karero purebo, kurabekata, mopuno kepi iyarebo kakuki. Ke kunye yu narauro purebo ya, no kepike ya biapako memi Jesus Christa. Keta naukuku ropu, ya naranyapu, no nopi no kepiroki laibu unya toratura. Mopuko tanopu okoku poe rebo aro bilibye, inya kokoi kuruita bia, okupua narebo wai. Obuye arobeka, kurabeka keke pirobo win ayirao. Kurabeka ata, bo kunya ipuke, no pukuye waru ya, no puranyaika peu ayirao. Ya tam obuye, no pu okoku poe, keta no puri ipoe, rebo pasinye. Ya weku no pore pari ipu ya, no kepi pere rebo, rarapa au mumu, kere rokere iwine ya got. Ero kurabeka, keno pirebo pasin kuru wauri itu rata. Ke pau awa kere rokeu rewa kunyiu. Noreka jei minya. Kere rokeu rewa ini ya got. Awa pako kono erwa got. Koda kunyiu. Na urarari purebo tabia kunyiu. Nore piwai. Keta naranyapu nono pirokibo neman awaka ya ero. Ya naropirebo ini ya. Ya oto no tepu tabia nayara nunyata apu wai. God mwekira upo kakei tabia ya kako memi waru robo ya bia pako memi Jesus Christ karawero. Abo ya ni mawgo kunya nake king memi ta aumumu keta nerinya roko kupuana ya weku po. Kakei ato tija ta mari ta paire minya kita nake po wika awakaino.